Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Shahrivar oyining 12-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 3-chi kunidir. Bundan 965 yil oldin qamariy 473-yil Zilhijja oyining 12-sida Eron xalqining mashhur shoiri Hakim Abulmajid Majdud bin Odam Sanoiy G'aznaviy G'azninda tavallud topdi. Fors she'riyatining ushbu ustodi o'sha yoshligidan boshlab she'r yozishni boshladi. Dastlab u mashhur odamlar haqida madhiyalar yozardi. Ammo birdanidan unda o'zgarishlar vujudga keldi va u Xudoning uyi Ka'bani ziyorat qilishga bordi. Sanoiy Makkada Makka va Ka'bani ziyorat qilish ishtiyoqi haqida qasida yozdi va Makkadan qaytib kelganidan keyin bir muddat Balx va boshqa shaharlarda hayot kechirdi. Uning safarlaridan meros qolgan asarlar bu Balx va Xurosonda yozgan qasida va she'rlari hisoblanadi. Bu she'rlar to'plami Balx qornomasi bilan mashhur bo'lgan. Sanoiy G'azninga qaytib kelganidan so'ng Hadiqatul Haqiqati nomli mashhur masnaviysini yozib tugatdi. Xuroson uslubida yozgan va uning mahoratidan dalolat beradigan Sirul Ibod ilal Ma'od majmuasi va Hadiqa vaznida yozilgan Tariqatul Tahqiq masnaviysini Sanoiy Hijriy qamari 528-yilda yozib oxirga yetkazdi. Aqlnoma, Ishqnoma va Tajribatul Ilmi unvonli asarlar u yozgan boshqa asarlardan sanaladi. Sanoiy Hijriy qamari 535-yilda vafot etdi. Uning maqbarasi G'aznin shahrida qaror olgan. Bundan 134 yil oldin, milodiy 1883-yil sentyabr oyining 3-sida Rossiyaning mashhur roman yozuvchilaridan biri Ivan Turgenev 65 yoshligida vafot etdi. Turgenev 25 yoshligida dehqonlarning vaziyatlarini tanqid qilish uchun Sportchining xotiralari nomli o'zining birinchi asarini yozdi. Chor Rossiyaning davlati avvalida ushbu asarning chop etilishidan xafa bo'ldi, ammo uni qo'lga olish uchun biron bir bahona topmagani bois bir necha muddatdan keyin mashhur rus yozuvchisi Gogolni ta'riflab yozgan maqolasini bahona qilib qamoqqa oldi va uni surgun qildi. Turgenev milodiy 1862-yilda Germaniyada yashadi va milodiy 1871-yilda Parijga safar qildi. U Fransiyaning ba'zi yozuvchilari bilan birgalikda fransuzlarga Rossiya adabiyotini tanishtirish maqsadida bir adabiy to'garakni tashkil etdi. Turgenev asosan qisqa roman va povestlarni yozardi. Uning asarlari, ayniqsa qisqa povestlari, Rossiyaning 19-chi asrdagi ijtimoiy masalalarni ochib beradi. Turgenev g'arb falsafasi, ayniqsa Gegel afkorining ta'sirida g'arb tafakkuriga ega bo'lgan yozuvchi edi. Shu sababli Turgenev rus adabiyotida ikki barobar ta'sirga ega edi. Ya'ni g'arb adabiyotining sadosini Rossiyaga yetkazardi hamda Yevropani rus xalqining g'oya va aqidalari bilan tanishtirardi. Turgenevdan ko'p asarlar, jumladan Bahor suvlari, Ko'p odam, G'alaba taronalari va Birinchi muhabbat asarlari meros qolgan. Bundan 25 yil oldin Hijriy shamsi 1371-yil Shahrivar oyining 12-sida Eron xalqining yangi fizika otasi nomini olgan mashhur fizik doktor Mahmud Hisobiy 90 yoshligida vafot etdi. Doktor Mahmud Hisobiy Hijriy shamsi 1281-yilda Tehron shahrida tavallud topdi. U bir ilm va fan yo'nalishida faoliyat olib borish bilan qoniqmagan donishmandlar jumlasidan edi. Mahmud Hisobi 17 yoshligida ilmning oliy darajalarini olishga muyassar bo'ldi. Bu ilmiy darajalar jumlasidan adabiyot, ilm, qurilish va yo'l injineri, madan, elektroenergiya yo'nalishi, ekologiya mutaxassisi va fizika fanining doktorligiga ishora etish mumkin. U dunyodagi tillar, jumladan arab, ingliz, nemis, fransuz tillari bilan komil oshno edi. Shuningdek, sanskrit, lotin, yunon, pahlavi, avesto, turk, italiya va rus tillari bilan yaqin oshno edi. Doktor Isobi Albert Einsteinning yagona eronlik shogirdi edi. U dunyoda mashhur bo'lgan donishmandlar jumladan Bertrand Russell va Andre Said bilan ilmiy aloqasi bor edi. Doktor Isobi Eronda o'nlab ilmiy, sanoat, madaniy va xizmat ko'rsatish markazlarining asoschisi edi. Ustoz Isobi hamisha tadqiqot olib borish, ta'lim berish va xizmat ko'rsatish sahnasida huzur topgan hamda talabalar va ustozlarning 7 ajdodini ta'lim va tarbiya bergan ustoz edi. Eroncha nomlar, fizika qarashlari, hisobiy lug'at, fors tilining qudrati risolasi ustoz Mahmud Hisobi yozgan asarlar jumlasidan sanaladi. Doktor Isobi milodi 1990-yilda dunyo miqyosida ilmiy shaxsiyati va 1991-yilda esa yilning xalqaro shaxsiyati unvonida tanlandi. Professor Mahmud Hisobi oxiri shamsi 1371-yil Sharvar oyining 12-sida Jeneva universiteti kasalxonasida yurak xastaligini davolash vaqtida dunyodan o'tdi. Uni o'z vasiyatiga ko'ra tafrishda dafn etishdi.